Semana 10, aula 1. Em casa.
Ie.
Seção 2. Associe e repita.
Amadoi.
Balconi.
Mado.
Amado.
Yane.
Cabe.
Doa.
Kaidan.
Niwa.
Seção 3. Memorize.
Heya.
Yuka.
Tenjo.
Shinshitsu.
Bathroom.
Daidokoro.
Dining room.
Ima.
Yaneura.
Shako.
Yachin wa hitotsuki ikura desu ka?
Seção 4. Frases úteis.
Shako wa arimasu ka?
Itsu nyūkyō dekimasu ka?
Kagutsuki desu ka?